Նա պատրաստ էր դարձյալ տեղի տալ։ Բայց Լյուսիեն Լևի կյոռը ներս եկավ, և նույն քնքուշ հայացքն ու քաղցր ձայնը դիմավորեցին նրան։ Քրիստոֆը մի քանի պահ լռելիայն դիտեց Կոլետի փոքրիկ կոմեդիաները, հետո գնաց, վճռելով հարաբերությունները խզել։ Նրա սիրտը տխուր էր։ Ինչ հիմար բան, շարունակ կապվել և թակարդն ընկնել։ Տուն գալով և գրքերը մեքենաբար դասավորելով, անգործությունից բաց արավ աստվածաշունչը և կարդաց. Եվ ասաց աստված, քանի որ Սիոնի դուստրերը քայլում են վիզները պարզած, աչքները պտտելով, սեթևետ և մանրիկ քայլվածքով, հնչեցնելով ոտքերի օղերը. Աստված կճաղատեցտի Սիոնի դուստրերի գագաթները. Աստված բաց կանի նրանց մերկությունը։ Եվ նա բարձր քրքջաց, հիշելով Կոլետի խորամանկությունները, և պարկեց լավ տրամադրությամբ։ Հետո մտածեց, թե պետք է որ ինքն էլ խիստ վարակված լինի Փարիզի ապականությամբ, քանի որ աստվածաշունչը կոմիկական ընթերցանության նյութ է դարձել իր համար։ Բայց անկողնում էլ շարունակեց կրկնել մեծ խեղկատակի և դատավորի դատավճիռը, և աշխատեց պատկերացնել իր այդ բարեկամուհու գլուխը այդ դատավճռից հետո։ Նա քնեց երեխայի պես ծիծաղելով, այլևս չէր մտածում իր նոր վշտի մասին, մեկով ավելի, մեկով պակաս, արդեն սկսում էր վարժվել դրան։ Նա չդադարեց դաշնամուրի դասեր տալ Կոլետին, բայց այլևս խուսափում էր այն առիթներից, որ ստեղծում էր Կոլետը իրենց բարեկամական զրույցները շարունակելու համար։ Աղջիկը զուր տխրեց, թթվեց, դիմելով իր փոքրիկ խորամանկություններին։ Քրիստոֆը համառեց։ Խռովեցին իրարից։ Աղջիկը զանազան պատրվակներ գտավ դասերը հետաձգելու համար։ Քրիստոֆն էլ իր հերթին պատրվակներ գտավ Ստիվենսների երեկույթների հրավերից խուսափելու համար։ Իրոք որ ձանձրացել էր Փարիզյան հասարակությունից, այլևս չէր կարող տանել այդ դատարկությունը, այդ անգործությունը, բարոյական այդ անզորությունը, այդ ջղագարությունը, պատճառ և նպատակ չունեցող այդ գերքննադատությունը, որը սպանում է ինքն իրեն։ Նա իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես մի ժողովուրդ կարող է ապրել արվեստը արվեստի համար և վայելքը վայելքի համար լճացած մթնոլորտում։ Սակայն և այնպես, այդ ժողովուրդն ապրում էր, նա մեծ էր եղել, այժմ էլ բավական նշանալի դեր էր խաղում աշխարում։ Առնվազն հեռվից նայողի համար այդպիսի պատրանք էր առաջացնում։ Որտեղից էր կարողանում ձեռք բերել ապրելու ուժեր։ Վայելքից բացի ոչնչի, ոչնչի չէր հավատում։ Մինչ Քրիստոֆը նման խորհրդածությունների մեջ էր խորասուզված, փողոցում դեմ առավ երիտասարդ տղամարդկանց և կանանց ոռնացող մի ամբոխի, որ մի կարգ էր քաշում։ Նրա մեջ նստած ծերունի քահանան օշնում էր աջ ու ձախ։ Քիչ ավելի այն կողմ տեսավ ֆրանսիական զինվորներ, որոնք կացտի հարվածներով խորտակում էին եկեղեցու դռները, և որոնց աթոռի հարվածներով էին ընդունում ինչ-որ շքանշանակիր պարոնայք։ Նկատեց, որ ֆրանսիացիները տակավին հավատում են ինչ-որ բանի, բայց թե ինչ բանի, այդ չհասկացավ։ Նրան բացատրեցին, որ դա պետությունն է բաժանվում եկեղեցուց, մի ամբողջ դար միասին ապրելուց հետո։ Եվ քանի որ եկեղեցին չէր ուզում կամովին հեռանալ, ուստի պետությունը, իր իրավունքի և ուժի վրա հենված, նրան դուրս էր վռնդում։ Քրիստոֆն այդ վարմունքը սիրալիր չգտավ, բայց այնքան էր հոգտել Փարիզյան արվեստագետների անարխիստական դիլետանտիզմից, որ որոշ հաճույք զգաց, հանդիպելով այնպիսի մարդկանց, որոնք պատրաստ էին իրենց գլուխը ջարդել որևէ նպատակի համար, որքան էլ որ անմիտ լիներ այդ նպատակը։ Շուտով նա իմացավ, որ այդպիսի մարդիկ շատ կան Ֆրանսիայում։ Քաղաքական թերթերը ճակատամարտում էին իրար հետ Հոմերոսի հերոսների պես։ Նրանք ամեն օր քաղաքացիական պատերազմի կոչեր էին հրատարակում։ Ճիշտ է, այդ ամենը խոսքով էր լինում, և սակավ դեպքում էր գործը հարվածների հասնում։ Սակայն քիչ չէին միամիտները, որոնք գործողության մեջ էին դնում ուրիշների մատուցած բարոյականությունը։ Այդպիսի դեպքերում կարելի էր հանդիսատես լինել հետաքրքիր տեսարանների. Ամբողջ դեպարտամենտներ ցանկանում էին բաժանվել Ֆրանսիայից։ Զինվորները գնդերով դասալիք էին դառնում, պրեֆեկտուրները հրոճարակ էին լինում, հարկահավաքները ձիեր հեծած գլխավորում էին ժանդարմական ջոկատները, գերանդիներով զինված գյուղացիները կացաներով ջուր էին եռացնում եկեղեցիները պաշտպանելու ազատախոհ մարդկանցից։ Ժողովրդի փրկիչները ծառերն էին բարձրանում, որպեսի ճառ ասեն գինու գավառներին, որոնք ապստամբվել էին ալկոհոլի գավառների դեմ։ Տեղ-տեղ այդ միլիոնավոր մարդիկ, որոնք իրար բռունցք էին ցույց տալիս և գորգորալուց կասկարմիր էին կտրել, ի վերջո սկսում էին իրար ծեծել։ Հանրապետությունը շողոքորթում էր ժողովրդին և հետո սրի էր քաշում։ Ժողովուրդն էլ իր կողմից ջարդում էր ժողովրդի մի քանի զավակների, սպաների և զինվորների գլուխները։ Այսպիսով, կողմերից մեկը ապացուցում էր իր նպատակի և իր բռունցքի գերազանցությունը։ Երբ հերվից թերթերի միջոցով էիր նայում այդ ամենի վրա, ապա կարծում էիր, թե շատ դարեր ետ ես գնացել։ Քրիստոֆը գտնում էր, որ Ֆրանսիան, այդ սկեպտիկ Ֆրանսիան, ֆանատիկ ժողովրդի երկիր է։ Բայց ինչ իմաստով, այդ չէր կարող հասկանալ. Կրոնին կողմ էր, թե կրոնին դեմ։ Բանականությանը դեմ էր, թե կողմ։ Հայրենիքի կողմն էր, թե հայրենիքին դեմ էր։ Ամեն տեսակի ֆանատիկ էլ կար։ Թվում էր, թե նրանք ֆանատիկ են, որովհետև հաճույք են ստանում ֆանատիկ լինելուց։ Մի երեկո նա առիթ ունեցավ այդ մասին խոսելու մի սոցիալիստ դեպուտատի հետ, որին երբեմն հանդիպում էր Ստիվենստերի սալոնում։ Թեև նրա հետ արդեն խոսել էր, բայց չգիտեր, թե ինչ կոչումի տեր մարդը իր խոսակիցը։ Մինչ այդ միայն երաժշտության մասին էին խոսել։ Եվ սաստիկ զարմացավ, երբ իմացավ, որ այդ աշխարհիկ մարդը կատաղի մի կուսակցության պարագլուխն է։ Աշիլ Ռուսենը, այդպես էր անվանվում նա, գեղեցիկ մարդ էր, խարտյաշ մորուքով, ռնգախոս, թարմ տեսքով, քաղցրաբարո, բավական բարեշնոր, բայց որոշ չափով վուլգար, երբեմն անտաշ շարժու ձևերով։ Մարդկանց ներկայությամբ եղունգներն էր մաքրում։ Երբ որևէ մեկի հետ էր խոսում, հասարակ մարդկանց սովորությամբ անպայման բռնում էր նրա հագուստի օձիքից, թե վանցուկ անում, շոշափում խոսակցի բազուկը։ Լավ ուտող և լավ խմող էր, կնասեր, ուրախ, ժողովրդից ելած և ագահաբար դեպի իշխանությունը ձգտող մարդու ախորժակով։ Ճկուն էր, ճարպկորեն հարմարվում էր միջավայրին և խոսակցին, բացվում էր չափավոր, գիտեր լսել և լսած նիսկույն յուրացնել։ Մի խոսքով համակրելի էր, խելացի, ամեն ինչով հետաքրքրվում էր ելնելով բնական սովորությունից, ձերկ բերովի սովորությունից և սնափառությունից։ Այնքան էր ազնիվ, որքան սեփական շահը հակառակը չէր թելադրում, կամ եթե վտանգավոր էր ազնիվ չլինելը։ Նրա կինը բավականին գեղեցիկ էր, խոշոր, բարեկազմ, թիկնավետ, ճոխ հագուստի տակ մի քիչ սեղմված, չափազանցությամբ ընդգծելով մարմնի հուշկու կլորությունները։ Դեմքը շրջանակված սև ու գանգուր մազերով, աչքերը մեծ էին, սև, դուրս պրծած, ծնոտը փոքրինչ ցցուն, դեմքը խոշոր, բավական գեղատեսիլ, որպիսին սակայն փչացնում էին կարճատես, կկոցող աչքերի և սրտիկի ձև ունեցող բերանի փոքրիկ ծամածռությունները։ Նրա քայլվածքը շինծու էր, ոստոստուն, ինչպես որոշ թռչուններինը։ Խոսում էր կոտրատվելով, բայց նազելի էր ու սիրալիր։ Նա հարուստ վաճառականի ընտանիքից էր, ազատամիտ և առաքինի։ Աշխարհի կանթիվ պարտականություններին այնպես էր կապված, ինչպես կրոնին, չխոսելով արդեն կամովին հանձնառած գեղարվեստական և սոցիալական պարտականությունների մասին, այսինքն այն, որ նա սալոն ուներ, արվեստ էր տարածում ժողովրդական համալսարաններում, զբաղվում էր բարեգործությամբ և մանկան հոգեբանությամբ, առանց ջերմ հափշտակության, առանց խոր շահագրգռության, մի տեսակ բնական բարությունից, սնոբիզմից և կրթված կնոջ անմեղ պեդանտիզմից դրթված. Կին, որ կարծես շարունակ իր դաստ է պատրաստում և ինքնասիրության խնդիր է համարում այն լավ սերտելը. Նա կարիք էր զգում որևէ բանով զբաղվելու, բայց կարիք չէր զգում իր զբաղմունքով հետաքրքրվելու. Այդ նման էր այն կանանց աշխատանքին, որոնք տենդորեն որևէ բան են հյուսում և անդադար շարժում հելունը. Ասես թե իրենց այդ աշխատանքից է կախված աշխարհի փրկությունը. Աշխատանք, որը նույնիսկ պետք էլ չէ նրանց. Բացի այդ, հյուսող կանանց պես ստոգորված էր պարկեշտ կնոջ փոքրիկ սնապարծությամբ, որն իր օրինակով դաս է տալիս ուրիշներին. Դեպուտատը սիրալիր արհամարանք էր ցուցաբերում նրա նկատմամբ. Նա շատ հաջող ընտրություն էր կատարել. Այդ կնոջ հետ և հաճելի էր, և հանգիստ. Կինը գեղեցիկ էր, հաճույք էր պատճառում. Եվ նա ավելի բան չէր պահանջում. Կինն էլ նրանից ավելի բան չէր պահանջում. Ամուսինը սիրում էր կնոջը և դավաճանում. Կինը հաշտվում էր դրա հետ, միայն թե իր բաժինն ունենար. Միգուցե այդ նրան որոշ հաճույքել էր պատճառում. Հանդարտ ու ցանկասեր կին էր, հարեմի կնոջ մտածելակերպով. Նրանք 4 և 5 տարեկան երկու սիրունիք երեխա ունեին, որոնցով նա, որպես ընտանիքի լավ մայր, զբաղվում էր նույն սիրալիր և սառը ջանասիրությամբ, որով հետևում էր իր ամուստու քաղաքական գործունեությանը, նաև մոդայի ու արվեստի վերջին նորություններին. Ստացվում էր այդ միջավայրում խիստ բացառիկ մի խառնուրդ. առաջավոր տեսությունների, ուլտրադեկադենտական արվեստի, աշխարհիկ երուզերի և բուրժուական զգացմունքների. Նրանք Քրիստոֆին իրենց տուն հրավիրեցին. Տիկին Ռուսենը լավ երաժիշտ էր համարվում. Դաշնամուր էր նվագում սքանչելիորեն. Նուրբ ու վստահ զարկ ուներ. Գլուխը ստեղներին խոնարած, սևերուն հայացքով նայում էր ստեղներին, ձեռքերը ամեն մի նոտա զարկելիս բարձր նետելով. Նա նման էր կծահարող հավի. Լավ ձիրքի տեր և ավելի լավ երաժշտական կրթության տեր լինելով, քան ֆրանսուհիների մեծ մասը, նա, սակայն, ձկան նման անտարբեր էր և չէր թափանցում երաժշտական գործերի խորության մեջ. Երաժշտությունը նրա համար նոտաների, ռիթմերի և նրբերանգների շարան էր, որ նա լսում կամ արտաբերում էր ճշգրտությամբ. Այնտեղ հոգի չէր փնտրում, որովհետև ինքն էլ դրա կարիքը չէր զգում. Այդ սիրալիր, խելացի, պարզ, շարունակ ծառայություն մատուցելու տրամադիր կինը, Քրիստոֆին ընդունեց նույնպիսի բարեհաճությամբ, որով ընդունում էր բոլորին. Բայց դա պատճառ չէր, որ Քրիստոֆը նրան երախտագետ լինի. Այնքան էլ չէր համակրում նրան. Այդ կինը նրա համար գրեթե գոյություն չուներ. Միգուցե Քրիստոֆը առանց այդ մասին ինքն իրեն հաշիվ տալու նրան չէր ներում այն ներողամտության համար, որով նա համաձայնում էր սիրուհիների հետ բաժանել ամուստում, որի արկածների մասին տեղյակ էր. Բոլոր ախտերի մեջ նա ամենից քիչ ներում էր պասիվությունը. Նա առավել մտերմությամբ կապվեց Աշիլ Ռուսենի հետ. Ռուսենը երաժշտությունն էլ մյուս արվեստերի պես սիրում էր կոպիտ, բայց անկեղծ ձևով. Երբ նա սիրում էր մի որևէ սիմֆոնիա, երանության մեջ էր ընկնում. Նրա կուլտուրան մակերեսային էր, բայց կարողանում էր դա օգտագործել. Այդ խնդրում կինը նրան օգտակար էր եղել. Ռուսենը հետաքրքրվեց Քրիստոֆով, որովհետև նրա մեջ տեսնում էր մի կորովի պլեբեյ, որպիսին ինքն էր. Բացի այդ, նրա համար հետաքրքիր էր մոտիկից դիտել այդ յուրահատուկ տիպին. Նա անխոնջ հետաքրքրասիրություն էր ցուցաբերում մարդկանց դիտելու գործում և իմանալ Փարիզից ստացած նրա տպավորությունները. Քրիստոֆի դիտողությունների անկեղծությունն ու կոպտությունը նրան հաճույք էին պատճառում. Նա բավական սկեպտիկ էր նրանց ճշտությունն ընդունելու համար. Քրիստոֆի գերմանացի լինելը նրան չէր ճնշում, ընդհակառակը. պարծենում էր, թե բարձր է կանգնած հայրենասիրական նախապաշարումներից, և ընդհանուր առմամբ անկեղծորեն մարդկային էր. Այդ նրա հիմնական արժանիքն էր. Համակրում էր այն ամենը, ինչի մեջ մարդկայինն էր տեսնում. Բայց այդ չէր խանգարում նրան հաստատ համոզված լինելու, որ ֆրանսիացիները ավելի բարձր են, քան գերմանացիները, և ծիծաղել վերջիններիս վրա. Ֆրանսիացի, հին ցեղ, հին քաղաքակրթություն։